Svakako najbolji vid obuke ukoliko polaznik želi da savlada estonski jezik u društvu. Opšti grupni kurs estonskog jezika koji organizuje škola stranih jezika Akademije Oxford podrazumeva nastavu u manjim grupama koje broje od 3 do najviše 12 polaznika. Termini za časove su fiksni i organizuju se 2 puta u toku nedelje, a jedan termin traje 90 minuta, odnosno 2 školska časa. Kako je obuka za učenje ovog jezika usklađena sa pravilima zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, tako se i opšti grupni kurs estonskog jezika odvija u skladu sa pravilima CIFR-a, što znači da postoji ukupno 6 nivoa obuke. Opšti kursevi i škola estonskog jezika. Akademija Oxford sa ponosom predstavlja jedan od najnovijih kurseva u našoj školi stranih jezika, koji za sada jedini organizujemo na teritoriji Beograda, ali i u mnogim našim predstavništvima širom Srbije. Opšti, odnosno grupni kurs estonskog jezika se u potpunosti pridržava važećeg standarda o obuci stranih jezika, pa tako i za estonski postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika, odnosno 6 različitih kurseva. Opšti kursevi estonskog jezika se u našoj školi organizuju od početnog A1 nivoa preko višeg početnog, to jest A2 nivoa. Zatim slede nivoi B grupe, odnosno B1 nivo kao niži srednji i B2 kao viši srednji nivo poznavanja estonskog jezika. Završni kursevi su C1 i C2 nivo, to jest niži i viši napredni nivo znanja estonskog jezika, dok je C2 nivo ujedno i najviši nivo znanja koji može da stekne osoba kojoj estonski jezik nije maternji. Pre nego što započnete pohađanje nastave u okviru grupnih kurseva estonskog jezika u Akademiji Oxford, neophodno je da nivo svog znanja pokažete na inicijalnom testu. Tek nakon toga vam profesor predlaže koji grupni kurs estonskog jezika bi trebalo da pohađate. Jedino za početni, odnosno osnovni nivo A1 se od polaznika ne zahteva nikakvo predznanje. Uzevši obzir činjenicu da Estonija važi za najbogatiju baltičku zemlju, te da sve veći broj kompanija iz Skandinavije otvara svoja predstavništva upravo u ovoj zemlji, sasvim je zaočekivati što se sve veći broj polaznika odlučuje za pohađanje opštih kurseva estonskog jezika, koje u Srbiji jedino organizuje Akademija Oxford. Uložite u svoje znanje i obezbedite sebi bolju budućnost. Savladajte jezik koji za sada zvanično govori svega oko 1,25 miliona ljudi koji žive na području ove zemlje, dok ga širom sveta procentalno govori vrlo mali broj ljudi.